ο Πάπας Φραγκίσκος με την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, βρίσκονται τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πάπας Φραγκίσκος στην ομιλία του έθεσε, νομίζω, όλα τα ζητήματα. Όλα τα ζητήματα, την κοινή μοίρα του ανθρώπου. Τα βάσανα που μας ενώνουν, η θάλασσα που μας ενώνει, το Mare Nostrum, η έννοια του ξένου, η έννοια του πρόσφυγα, η έννοια της φιλοξενίας, της αλληλεγγύης απέναντι στον αδύναμο, στο φτωχό. Άλλωστε και όλη η ζωή του Πάπα Φραγκίσκου είναι αφιερωμένη στο έλεος και στην προσέγγιση των φτωχών ανθρώπων. Ο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο γεννήθηκε 1 Δεκέμβρη του 1936 στο Buenos Aires. Είναι ο 266ος Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και εξελέγει στη θέση αυτή, στο αξίωμα αυτό, στις 13 Μαρτίου του 2013. Ο Πάπας Φραγκίσκος επέλεξε το όνομά του προς τιμή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, του Αγίου των Φτωχών. Είναι ο πρώτος Πάπας, αλλά από τη Λατινική Αμερική, αλλά και από την Αμερική γενικότερα, από την Αμερικανική Ήπειρο, και είναι ο πρώτος Ιησουίτης Πάπας. Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης.
Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένα φίλο για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτό απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλο μα κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη, μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό, μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια, ευγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του.
Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò. Lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Για το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη, που πήγε πέρα στις Βαβυλώνας το μεταρρύζει, για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι Σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά το μπαν καταδικό. Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του, κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα.
Να το Φραγκίσκο να το επίνει πανικό, για να μην συντάω σκορτώ με μπαλκοταμικό.
Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του, κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα του.
Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα. Στην δημοσιογραφική ροή, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Μαρία Κόντου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο, ο Θωμάς Σίδερης. Είχαμε προγραμματίσει να μεταδώσουμε σήμερα ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ αφιερωμένο στα Δεκεμβριανά, σε εκείνο το Δεκέμβρη του 1944. Όμως η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Αθήνα αλλάζει την ροή του προγράμματος και αλλάζει φυσικά και το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Ακούσαμε τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Ο Άγιος Φραγκίσκος, κατά κόσμον, Τζοβάνι Ντε Μπερναντόνε, γεννήθηκε στην Ασίζη το 1182. Το 1204 κατετάγει στον στρατό του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου. Και το 1209, το Φεβρουάριο, σε μια στιγμή έμπνευσης κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και ακούγοντας ένα απόσπασμα από τα λόγια του Ευαγγελίου, πίστεψε ότι ήταν η θέληση του Χριστού για εκείνον αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο και έπρεπε να επιστρέψει στην Αποστολική Παινία. Ήταν ο μοναδικός δρόμος για τη σωτηρία της ψυχής. Από εκείνη τη μέρα γύριζε στην Ασίζη αλλά και στις γειτονικές πόλεις κηρύττοντας την παινία και την αξία της. Και αυτόν τον Άγιο θέλησε να τιμήσει ο σημερινός Πάπας, ο σημερινός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, λαμβάνοντας το όνομά του προς τιμήν του Αγίου των Φτωχών. Άλλωστε και ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ο άνθρωπος ο οποίος στέκεται στους φτωχούς, δίπλα στους φτωχούς, όχι μόνο στη Λατινική Αμερική, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και θα σας πω στη συνέχεια τις περιοδίες του ανά τον κόσμο. Είναι μια προσωπικότητα ακίνητη. Βρίσκεται παντού. Ξεκίνησε, όπως σας είπα, τη ζωή του από την Αργεντινή. Το ημερολόγιο έδειχνε 17 Δεκεμβρίου 1936. Γεννήθηκε στο Buenos Aires. Μετά τις σπουδές του στη σχολή, στο Villa Devoto, εντάχθηκε στο τάγμα των Ιησουητών στις 11 Μαρτίου του 1958. Ο Χόρχε Μάριο Μπεργόλιο έλαβε πανεπιστημιακό τίτλο στη φιλοσοφία από το κολέγιο Μάξιμο Σαν Χωσέ στο Σαν Μιγγέλ Ντε Τουκουμάν και στη συνέχεια δίδαξε λογοτεχνία και ψυχολογία στο κολέγιο της Ιμακουλάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Πάπας ξεκίνησε τις σπουδές του στη φιλοσοφία και είναι μια μοναδική περίπτωση γιατί στη συνέχεια δίδαξε λογοτεχνία. Χειροτονήθηκε ιερέας στις 13 Δεκεμβρίου 1969 σε ηλικία 33 ετών από τον Αρχιεπίσκοπο Χωσέ Ραμόν Καστελάνο. Παράλληλα, ξεκίνησε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική και Θεολογική Σχολή του Σαν Μιγγέλ. Ο Μπεργόλιο υπηρέτησε ως διδάσκαλος των δοκίμων και δίδασκε ως θεολόγος. Το ξεκίνημα λοιπόν γίνεται από την Αργεντινή. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2019, στην 105η Παγκόσμια ημέρα μεταναστών και προσφύγων, ο Πάπας Φραγκίσκος θα εγκαινιάσει με πρόσφυγες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ένα γλυπτό αφιερωμένο στους ανθρώπους που εγκαταλείπουν κάτω από βίαιες συνθήκες τη χώρα τους. Ένα γλυπτό αφιερωμένο στους πρόσφυγες και στους μετανάστες αυτού του κόσμου, εκφράζοντας έτσι την επιθυμία να υπενθυμίσει σε όλους την ευαγγελική πρόκληση της φιλοξενίας. Και είναι μία φράση από τα λόγια του που αναφέρθηκε εδώ στην Ελλάδα, μιλώντας στο Προεδρικό Μέγαρο, αναφερόμενος στην φιλοξενία. Και είπε ότι εδώ είναι η εστία, σε αυτή τη χώρα, η εστία της φιλοξενίας. Ο Πάπας Φραγκίσκος που επισκέπτεται για δεύτερη φορά τη χώρα μας στα τελευταία 6 χρόνια. Και αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και πάμε στο 1920, δηλαδή 101 χρόνια πίσω, 102, αλλά σε λίγο 101, τότε εκείνη τη χρονιά ένα από τα τραγούδια που ακούγεται στην Ελλάδα είναι, μπορώ να σας πω, η επιτυχία εκείνης της χρονιάς, το 1920, είναι αυτό.
Πάντα η συλλογιά μου να πω στο Βατικανό, να τον έβλεπα μπροστά μου μυστικό και ζωντανό. Λένε πως είναι ωραίο, είναι διοκτητικό και βαρβάτος και ακμαίος και γλυκός πολύ γλυκός. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να τον Πάπα. Νιώθω πως όταν μπροστά μου τον είδω πρώτη φορά,
θα κοπούν τα γυμπότα μου και θα νιώσω μια χαρά. Μα κουνταράκι θα κρίνω, αντικρίτου θα βρεθώ και με βλάβιο θα στύψω πρώτου να τον ασφαλθώ. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον πάπα, τον πάπα, τον πάπα. Θέλω να δω τον πάπα, θέλω να τον δω. Θα ζητήσει η ευκαιρία με στη Ρώμη να βρεθεί. Θα ειδεί στο σύζυγό μια κρίμα φέδα. Τον ποντίθηκα εμπρόφη, θέλω, αχ, θέλω να σπαθώ. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω. Θέλω να δω τον πάπα, τον πάπα, τον πάπα. Θέλω να δω τον πάπα, θα θέλω να τον πω. Θέλω να τον καλαϊδώ, θέλω να τον καλαϊδώ. Μα θέλω να καλαϊδώ τον πάπα, τον πάπα, τον πάπα. Θέλω να καλαϊδώ τον πάπα, θέλω να τον πω.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το «Θέλω να δω τον Πάπα» είναι μια εμβληματική οπερέτα του Θεόφραστου Σακελαρίδη, η οποία έχει ανεβεί αρκετές φορές σε αθηναϊκές σκηνές. Ο Θεόφραστος Σακελαρίδης συνέθεσε το συγκεκριμένο έργο το 1920, συγκεκριμένα τον Μάρτιο, σε δικό του λιμπρέτο που βασίζεται στη φάρσα του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα Μωρίς Ενεκέν με τίτλο «Οικιακές χαρές», ένα έργο που γράφτηκε τον 19ο αιώνα, στα τέλη του, του 1894. Πρωταγωνιστές του έργου είναι ένα νεόνυμφο αστικό ζευγάρι, η Άννα και ο Ανδριανός. Κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού τους στη Ρώμη, η Άννα εκφράζει την επιθυμία να επισκεφθεί το Βατικανό και να δει από κοντά τον Ποντίφικα. Καθώς ο σύζυγος αρνείται να ενδώσει, το ζευγάρι διακόπτει το μήνα του μέλητος και επιστρέφει. Ακούγοντας τις συμβουλές της μητέρας της, η Άννα οδηγεί τα πράγματα στα άκρα. Όταν όμως βλέπει ότι κινδυνεύει να διαλύσει το γάμο της, αλλάζει συμπεριφορά και έτσι όλο αυτό το παραμύθι της όπερας έχει ένα καλό τέλος. Το έργο ανέβηκε, γράφτηκε το Μάρτιο, αλλά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 6 Ιουλίου του 1920 από τον θίασο οπερέτας του κωμικού Γιάννη Παπαϊωάννου στο ομώνυμο θέατρο της Οδού Πατησίων 27 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Το τραγούδι «Θέλω να δω τον Πάπα» που ήταν και το ομότιτλο τραγούδι της οπερέτας αγαπήθηκε από τον κόσμο και έγινε το σουξέ της εποχής. Προκάλεσε όμως την αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας η οποία διαμαρτυρήθηκε για την διακομόδηση του υποκαθήμενου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έγινε το συγκεκριμένο τραγούδι αφορμή ενός φόνου μπροστά από την Καθολική Εκκλησία του Πειραιά στις 11 Δεκεμβρίου του 1921. 21, δηλαδή ακριβώς πριν από 100 χρόνια. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, τα επόμενα χρόνια το έργο ανέβηκε με άλλους τίτλους, όπως για παράδειγμα «Νηφικό κρεβάτι» ή «Ταξίδι του μέλητος». Αλλά ο Πάπας, Πάπας. Αυτά λοιπόν για την ιστορία ενός τραγουδιού με αφορμή την επίσκεψη στην Αθήνα του υποκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα. Και θα ήθελα να σας πω ότι το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που είχαμε ετοιμάσει για σήμερα και αναφέρεται στα Δεκεμβριανά με σημαντικά τεκμήρια, προφορικές μαρτυρίες και μια ιστορία η οποία γράφτηκε το κείμενο αυτής της ιστορίας ειδικά Γι' αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ θα μεταδοθεί κανονικά στις 17 Δεκεμβρίου. Όμως σήμερα θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα πάμε σε εκείνο το Δεκέμβρη του 1944 και θα ακούσουμε σε πολύ λίγο το Ροβύρο Μανθούλη να μας μιλάει και να θυμάται τα γεγονότα εκείνα από τον ματωμένο Δεκέμβρη του 1944 στην Αθήνα. Η ιστορία μας, όπως ακριβώς και θα την αναπτύξουμε στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της 17ης Δεκεμβρίου, αναφέρεται σε δύο νέα παιδιά, στο Δαμιανό και στην Κατινίτσα. Ο Δαμιανός, επωνίτης, παλικάρι 20 χρόνων, γεννήθηκε το 1924 στη Νέα Σμύρνη, από γονείς πρόσφυγες, τη Μαρίτσα και τον Παναγή, και οι δυο τους από το Καραμπουρνού. Προσφυγιά και πόλεμο. Αυτή είναι η ζωή της Μαρίτσας και του Παναγή τα τελευταία 25 χρόνια. Από το ένα κακό στο άλλο. Ο Δαμιανός μοναχοπέδι και μοσχαναθρεμένος. Οι δυσκολίες δυσκολίες, αλλά η Μαρίτσα ήταν κατά πάνω του. Θα μάθεις γράμματα, μπρε, να προκόψεις εδώ στην πατρίδα. Η Μαρίτσα και ο Παναγής έμεναν ακόμα σε παράγκα όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Τους τάξανε καλύτερο σπιτικό, διπλοκατοικία, πετρόχτιστη κτλ. Αλλά τίποτα δεν έγινε. Δεν τα είχαν καλά με το μεταξά, ούτε με κανέναν πολιτικά, και έτσι μείνανε στον Άσο. Καλύτερα φτωχοί και στην παράγκα παρά, έλεγε συχνά ο Παναγής, παρά πουλημένοι και προδότες, συμπλήρωνε ο Δαμιανός. Εσύ ακόμα δεν έσκασες από το αυγό σου και έμαθες να μιλάς, ρωτούσε η Μαρίτσα το μοναχογιό της. Ο Δαμιανός τον πόλεμο βγήκε στην παρανομία. Έγινε ο σύνδεσμος. Έγραφε συνθήματα στους στίχους της Καλυθέας και έκανε ντου στους μαυραγορίτες. Στην παρανομία γνώρισε και την Κατινίτσα. Ένα ψηλόλιγνο κορίτσι με καστανόξανθα μαλλιά και μελιά μάτια. «Κατινίτσα», έλεγε ο Δαμιανός και έλειωνε. Κι ας γινόταν πόλεμος, δυο στενά παρακάτω, κι ας έσερναν οι Ναζί τους Έλληνες στρατιώτες στα κρατητήρια της Γκεστάμπο. Και Κατινίτσα τον έβλεπε και τον καμάρωνε. Και η αγάπη έσταζε από τα χείλη της. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός.
Οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός. Ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιονιάς. Τι όμορφο να σ' αγαπώ να σε καρτεράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω. Τι όμορφο να σ' αγαπώ και να σε καρτεράω. Μουσική. Χριστός, ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιόνια.
Όταν έρχεται ο Δεκέμβρης, αποφεύγω να περνάω από την πλατεία Συντάγματος. Ήμουν μπροστά στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας την 3η του Δεκέμβρη 1944, όταν έγινε η γιγαντιαία συγκέντρωση διαμαρτυρία για την αγγλική επέμβαση στις πολιτικές εξελίξεις της Ελλάδας. Οι Άγγλοι είχαν ζητήσει τον ανεφόρον αφοπλισμό του ΕΑΜ Ελλάς. Το ίδιο είχαν ζητήσει και οι Σοβιετικοί, μέσω του συνταγματάρχη Ποπόφ, τον οποίον φρόντισαν οι Άγγλοι να έρθει στην Ελλάδα για να πείθει καθετόσο το ΕΑΜ να αποδέχεται τις υποδείξεις του Τσόρτσιλ. Αυτά γράφει ο Ροβίρος Μανθούλης στο κείμενό του «Τα Δεκεμβριανά». Σύνδεση με το Παρίσι και με τον πατέρα του ελληνικού ντοκιματέρ, τον κύριο Ροβίρο Μανθούλη. Κύριε Μανθούλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά.
Εκείνο το Δεκέμβρη, λοιπόν, του 1944, ήσασταν 15 χρονών έφηβος.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ έτυχε να είμαι σε ένα γυμνάσιο, στο οποίο οργανώθηκαν μερικά παιδιά και εγώ μαζί από 13 χρονό στην αντίσταση. Και έτσι έμεινα, δηλαδή γνώρισα όλη την αντίσταση την από κοντά μέχρι την ημέρα που βρέθηκα σε αυτή την πλατεία. Το θέμα, όπως ξέρουμε, το ξέρουν όλοι οι ιστορικοί, είναι ότι οι Άγγλοι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην Ελλάδα, όπως ήταν και στην Κύπρο. Στην Ελλάδα, και για να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν όλο αυτό το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Και κάτω από αυτή την θεωρία, οι Άγγλοι καταφέρανε να κάνουν μια συμφωνία με τους Ρώσους, δηλαδή ο Τσόρτσιλ με τον Στάλιν, ότι η Αγγλία θα έχει στρατιωτικές επιχειρήσεις απελευθερωτικές στην Ελλάδα μόνο και η Ρωσία σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Κάπως έτσι έγινε και αυτή η συμφωνία τηρήθηκε και υπήρχε και μια συμφωνία που έχουμε για την οποία έχουμε στοιχεία και αποδείξεις, μια συμφωνία αγγλο-γερμανική που έγινε στη Λισαβόνα με σκοπό οι Γερμανοί, οι οποίοι ήταν στην Ελλάδα και ήταν αδύνατο να φύγουν την εποχή που είχε κατέβει ο Ρώσικος στρατός προς τα κάτω και από την άλλη μεριά δεν μπορούσαν να φύγουν από τη θάλασσα, αλλά έμειναν στη συμφωνία αυτή για να σταματήσουν μέχρι να αφηχθούν οι Άγγλοι. Μόνο τότε οι Άγγλοι τους πήραν τους Γερμανούς και τους πήραν με τα δικά τους πλοία στην Άνω Ιταλία. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ξεκινάει και τα Δεκεμβριανά, θέλετε, διότι οι Εγγλέζοι θέλανε πάση θυσία να μην ενοχληθούν από τον Ελλάς, να μην ενοχληθούν όταν θα επέμβουν, θα βγουν στην Ελλάδα. Ένας άλλος τρόπος από τον οποίο πέτυχαν τη συμφωνία με τους Ρώσους να πείσουν οι Ρώσοι το ΕΑΜ Ελλάς, όπως ξέρετε, οι Άγγλοι έφεραν στην Ελλάδα Ρώσους αξιωματικούς, του Ποπόφ παραδείγματος χάρη, για να πείσουν την αριστερά να αποδεχθεί τη συμφωνία του Λιβάνου, γιατί την είχε αρνηθεί. Και η συμφωνία του Λιβάνου ήταν ακριβώς για να μπορέσουν να έρθουν οι Άγγλοι μαζί με μια κυβέρνηση στην οποία δεν ήταν ενωμένοι. Αλλά όταν δεν τους χρειάστηκε αυτή η κυβέρνηση, τη διαλύσανε. Τη διαλύσανε κάτω από την ασυμφωνία γύρω από την χρησιμοποίηση των αντάρτικων ομάδων Εδές, ελάς στο καινούριο στρατό. Οι Άγγλοι κάνανε στρατό με τους ταγματασφαλίτες. Αυτοί ήταν που πήραν μέρος μαζί με τους Άγγλους στο Δεκέμβριο. Και όχι μόνο με τους ταγματασφαλίτες, αλλά και με πάρα πολλούς άλλους, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς.
Αλλάζουν προδιά, κύριε Μανθούλη, και συμμετέχουν στα Δεκεμβριανά. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Και να σας το πω κινηματογραφικά, η γενική εικόνα. Εσείς όμως τότε είσαστε ένα παιδί. Έχετε ταχθεί ήδη στις γραμμές του ΕΑΜ των νέων και στη συνέχεια της ΕΠΟΝ. Από τα τέλη του 1944, από τα τέλη του 1943 και μέχρι την απελευθέρωση, ήσασταν το λεγόμενο χωνί των Εξαρχείων και της Νεάπολης, που έφαινε τα βράδια από κάποια ταράτσα στο λόφο του Στρέφη τα αντιστασιακά μηνύματα μπροστά στα ανοιχτά παράθυρα των περίοικων. Πώς αντιλαμβάνεστε, ως έφηβος, κύριε Μανθούλη, αυτά τα γεγονότα?
Κοιτάξτε, εγώ είχα γίνει, δεν ήμουν πια έφηβος. Δηλαδή είναι μια...
Μια ξαφνική, μια βίαιη ενηλικίωση.
Είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων νέων εκείνη την εποχή.
Ναι.
Ας πούμε, είμαστε τα Διαπλασόπουλα καταρχήν. Θα έχετε ακουστά τη Διάπλαση των Πέδων.
Τη Διάπλαση των Πέδων, βέβαια.
Εμείς είμαστε τα Διαπλασόπουλα και τα Διαπλασόπουλα τα πιο ζωντανά, ο Φίλιππος Ολυλίου, ας πούμε, με τον οποίο εγώ είχα κάνει ένα σύλλογο, ήταν και στην ΕΠΟΝ. Και σκεφτείτε ότι εγώ πρέπει να είχα διαβάσει κάθε μέρα ένα βιβλίο εκείνη την εποχή. Δεν είχαμε και άλλο τίποτα να κάνουμε. Και ήταν άτομα τα οποία ήταν ήδη ενήλικοι από την πλευρά της πολιτιστικής, ας πούμε, αγωγής, σε μικρές ηλικίες. Κάναμε συναυλίες και συνέδρια σε αυτές τις ομάδες, που ερχόταν διάφοροι γνωστοί καλλιτέχνες και συγγραφείς να μιλήσουν και τα λοιπά. Δηλαδή κάναμε μια πολιτιστική δουλειά εκπληκτική σε αυτή την εποχή της διάπλασης. Σκεφτείτε ότι εγώ πήγαινα στη διάπλαση, ήταν ο Ξενόπουλος, ο γνωστός διάσημος Ξενόπουλος, που ήταν διευθυντής της διάπλασης, και είχε στη διάπλαση μια δανειστική βιβλιοθήκη, στην οποία πήγαινα και έπαιρνα βιβλία και μου έλεγε ο Ξενόπουλος τι να διαβάσω. Δηλαδή ζούσαμε σε μια εποχή, μια ομάδα ανθρώπων που ήταν και στις δύο οργανώσεις και στις δύο πλευρές, αν θέλετε. Και έτσι βρέθηκα κι εγώ. Μάλιστα, να σκεφτείτε, εγώ ήθελα να πάω και να πολεμήσω κανονικά σε αυτή την ηλικία που του... και δεν με δεχτήκανε γιατί ήμουν πολύ νέος. Αλλά ήταν μια κατάσταση περίεργη που ξαφνικά δεν πρέπει να την έχετε ζήσει, να την έχει ζήσει κανείς αυτή την κατοχή. Γιατί, ας πούμε, έχουν γίνει τρεις μεγάλες διαδηλώσεις στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Εγώ έχω πάρει μέρος και στις τρεις. Η μία ήταν για το Μακεδονικό, γιατί οι Γερμανοί είχαν συμφωνήσει να προσθέσει τη Μακεδονία, η Βουλγαρία στο χώρο της, και κάναμε μια μεγάλη διαδήλωση. Μιλάμε για 50-100.000 άτομα στην Αθήνα με νεκρούς, και οι Γερμανοί σταμάτησαν αυτό. Δεν έγινε. Βέβαια, τελικά δεν θα γινόταν, γιατί η νίκη δεν ήταν των Γερμανών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το ότι οι Γερμανοί αναγκάστηκαν με τον κίνδυνο που είδανε με τις διαδηλώσεις, γιατί φοβήθηκαν αυτές τις διαδηλώσεις, και αυτό το ξέρουμε από πολλές πλευρές, και κυρίως από το γεγονός ότι οι Γερμανοί, όπως σε όλη την Ευρώπη την οποία κατήχαν, στέλνανε νέους, ας πούμε, στη Γερμανία για να δουλέψουν στα εργοστάσια. Και στην Ελλάδα κάναν το ίδιο πράγμα. Αλλά κάναμε μια τεράστια διαδήλωση και την πήραν πίσω οι Γερμανοί. Και δεν πήγε ούτε ένας Έλληνας. Δεν πήγε με το ζόρι. Ίσως πήγαν μερικοί χωρίς να το κάνουν από μόνοι τους. Θέλω να πω ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλο κίνημα. Πώς φανταστείτε τι γινόταν στις διαδηλώσεις με νεκρούς? Αυτό το πράγμα μόνο στην Ελλάδα έχει γίνει. Μόνο στην Ελλάδα.
Η δεύτερη Πουθενά. Διαδήλωση, κύριε Μανθούλη, ήταν στις 3 Δεκεμβρίου, στις 4 μάλλον.
Η μεγάλη διαδήλωση, η οποία δεν ήταν, ας πούμε, μέσα σε μια διαμάχη. Ήταν στις 3 Δεκεμβρίου.
Ναι.
Ήταν 500.000 άτομα. Και σίγουρα. Και είχαμε και, όπως ξέρετε, υπήρχαν και μερικοί, θυμάμαι πόσοι, αρκετός αριθμός, 20, εγώ νεκροί. Εγώ ήμουν κοντά στους νεκρούς, όταν τους προβολήσαν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει για το ποιοι ακριβώς προβολήσανε και γιατί. Ήταν η αστυνομία και ίσως άλλοι, δεν ξέρω ποιοι, πάνω στο παλάτι, δεν ξέρω πού ακριβώς, από όπου ήρθαν οι σφαίρες, αλλά μάλλον ήρθαν και από την αγγλική υπηρεσία που ήταν στη γωνία απέναντι ακριβώς από το μεγάλο από το ΝΑΤΟ, και από εκεί πρώτα πυροβολισμό δεν ξέρουμε, αλλά πάντως αυτό το πυροβολισμό είχαν ένα νόημα να διασπάσουν τον κόσμο στην Ελλάδα και να δημιουργηθεί.
Κυρία Μανθούλη, η συγκέντρωση του ΕΑΜ στις 3 του Δεκέμβρη ήταν μια ειρηνική συγκέντρωση.
Απολύτως. Και διότι μην ξεχνάτε,
ναι,
ότι ακόμα υπήρχε στην κυβέρνηση η υπουργή του ΕΑΜ. Οι υπουργοί του ΕΑΜ παραιτήθηκαν όταν αρνήθηκε ο Σκόμη τα τμήματα των ανταρτών, όλων των ανταρτών, να πάρουν μέρος στο καινούριο στρατό.
Και σε αυτή λοιπόν τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ακούγεται ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι ήταν, το θυμάστε?
Ναι, δεν το θυμάμαι.
Ακούστε το λίγο, κύριε Μανθούλη.
Ναι, ναι.
Ακούστε το μαζί μας. Πέσατε θύματα.
Πέσατε θύματα.
Και την επόμενη... Ναι, πείτε μας.
Ναι. Όχι, είναι... κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς πώς όλα τα... Εγώ το μόνο που ξέρω πώς έγινε το τραγούδι, ο ύμνος του Ελλάς, έγινε στις πεθεράς μου το σπίτι, της Φίβης Καραμέρου. Στο πιάνο της, η Μαυροϊδού Παπαδάκη, τους στίχους, και δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο άνθρωπος που έκανε το τραγούδι. Και εκεί γράφτηκε μέσα στην κατοχή ο ύμνος του Ελλάς. Και νομίζω και άλλα, γιατί ήταν ένα κέντρο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πολύ... Υπήρχε ένας στον κόσμο, δεν ξέρω αν αυτή ήταν η γενική, ας πούμε, πολιτική του ΕΑΜ, αλλά ο κόσμος ο οποίος πήρε μέρος στην αντίσταση, είτε στο ΕΑΜ αλλά ακόμα και σε άλλες οργανώσεις, μη αμυγές και ίσως αντίθετες, ήταν ένας κόσμος ο οποίος διάβαζε, ο οποίος ήταν σοφός. Δεν ήταν ο καθένα. Δηλαδή υπήρχε και ένας εργατικός κόσμος, τον οποίο εγώ, ας πούμε, τύχαινε να με βάζουν να πηγαίνω σε καφενεία και σε ταβέρνες που ήταν ο εργατικός κόσμος της οργάνωσης, να τους κάνω δηλώσεις και, ας πούμε, να τους μαθαίνω πράγματα και να κάνω, ας πούμε, τον ερμηνεία των ειδήσεων και τα λοιπά. Δεδομένου ότι ήμουν και το χωνί, γιατί το χωνί, ξέρετε, όταν μιλάς, δεν έλεγα εγώ ό,τι ήθελα, εγώ διάβαζα. Διάβαζα μια απόφαση από κάποια οργάνωση, ίσως στο ΕΑΜ ή κάποια άλλη, και τη διάβαζα, και μάλιστα δεν τη διάβαζα εγώ, η τοχονή είχε πάντα δύο άτομα, ο ένας διάβαζε στο αυτή και ο άλλος με φώναζε από τοχονή. Οπότε ήταν κείμενα τα οποία μας τα δίνανε της αντίστασης και αυτά λέγαμε. Οπότε διαβάζοντας όλα αυτά τα κείμενα, έχεις μια επαφή, ας πούμε, με το κέντρο των αποφάσεων και των απόψεων. Αυτό είναι ένα σχολείο.
Ακριβώς, μεγάλο σχολείο.
Ναι. Έτσι λοιπόν περάσαμε μερικά άτομα ένα τέτοιο σχολείο, το οποίο πάρα πολύ ήταν. Ας πούμε, εγώ με τον Φίλιππο που είχαμε κάνει τον Ηλίου, και ο πατέρας του, ο Ηλίου, είχε κάνει το καταστατικό της ομάδας. Δηλαδή, για σκεφτείτε το χώρο και τους ανθρώπους και τα λοιπά. Είναι ένας, όχι πολύ μεγάλος κόσμος, αλλά είναι ένας κόσμος ο οποίος αργότερα πήρε μέρος και σε όλη την πολιτιστική. Δηλαδή θα τον βρούμε σε βιβλία που έχει γράψει, σε φίλμ που έχει κάνει, σε άρθρα που έχει κάνει και τα λοιπά. Ήτανε, η Ελλάδα είχε ένα κύμα πολιτιστικό, το οποίο νομίζω σήμερα έχει χαθεί.
5 Δεκέμβρη 1944. Η κηδεία των θυμάτων. Την ακολουθώ με 300.000 Αθηναίους. Στη διαδρομή Άγγλοι στρατιώτες με το δάχτυλο στη σκανδάλη μας απειλούν και μας βρίζουν. Ο εφεδρικός Ελλάς αφοπλίζει μερικά αστυνομικά τμήματα. Είναι λόγια του Ροβίρου Μανθούλη. 5 Δεκέμβρη, κύριε Μανθούλη, η Αθήνα θάβει τους νεκρούς της από τη διαδήλωση, από τη συγκέντρωση, την ειρηνική συγκέντρωση που έχει προηγηθεί δύο μέρες πριν.
Ναι. Ξέρετε, υπήρχε αυτή η αντίσταση, η αντίδραση, να το πούμε, ο αντίλογος που υπήρχε, η κυβέρνηση που έμεινε χωρίς τους αιμικούς, ας πούμε, υπουργούς, και ξαφνικά το κράτος έγινε σκέτα αγγλικό. Και αυτό το πράγμα δημιούργησε όλη την αντίσταση, γιατί τόση μεγάλη αντίσταση που είχε γίνει, δεν ήθελαν, ας πούμε, θέλανε μια κανονική, πραγματικά ένωση εθνική, και όμως, και γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να παραδώσουν, ας πούμε, την απελευθερωμένη από τους αντάρτες, υποτίθεται, μόνο Ελλάδα. Δεν είναι έτσι βέβαια ακριβώς, γιατί από τους Ρώσους, οι Ρώσοι είναι αυτοί που τελικά απελευθερώσαν πιο γρήγορα την Ελλάδα, εξαιτίας, μόνο που μείνανε στα σύνορα, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία με τους Άγγλους. Και τελικά αυτή η ιστορία αναπτύχθηκε, και εγώ βρέθηκα τις πρώτες φάσεις της σύγκρουσης, είμαι απάνω σε μια ταράτσα και μιλάω με το χωνί. και από το Λυκαβητό, δεν ξέρω ποια σφαίρα αντεθνική, η άλλη με χτύπησε δίπλα μου. Στον τοίχο ήμουν σαν τυχάκι μπροστά. Δηλαδή με πυροβολήσανε για να με σκοτώσουν. Και η πλάκα είναι, γιατί ας πούμε πώς φτάνει κανείς από το σοβαρό στο γελίο. Χτύπησε η σφαίρα μία φουλιά από σφίκες, και αναγκάστηκα να φύγω από τις φύκες και όχι από τη σφαίρα.
Μάλιστα. Κύριε Μανθούλη, θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί έχουμε τη μεσημεριανή ραδιοφημερίδα. Εγώ να πω μόνο ότι η ΕΡΤ υποδέχθηκε σήμερα στις δημόσιες συχνότητες αυτής της χώρας τον άνθρωπό της. Τον άνθρωπο που έστησε την ΕΡΤ μετά τη μεταπολίτευση. Τον άνθρωπο που τίμησε την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο με τα εκατοντάδες ντοκιματέρ του. Είναι για μένα πολύ μεγάλη τιμή που συνομιλήσαμε. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
Ευχαριστώ για αυτά που λέτε, κυρίως για την ΕΡΤ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Μανθούλη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στο Παρίσι. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η αφύλακτη διάβαση με διαφορετικό πρόγραμμα σήμερα. Να ευχαριστήσω θερμά τη Μαρία Κόντου για όλη τη βοήθεια που μου προσφέρει στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής. Τη Μαρία Παπακυρίτση που βρεθήκαμε και σήμερα. Ακολουθεί η Ευρυδίκη Χάντζιου με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα.
Φυσάει ευρός ευρός, κι όλοι μαζί ας πούμε ευρός ευρός. Της λευτεριάς τα γέρη φυσάει ευρός ευρός, κι όλοι μαζί.
μαζί, ας πούμε εμπρός, εμπρός. Εργάτες αγρός.